Я заснув із спогадом про козулю Луцьку з-під дев'яти скель, яка носом відхиляє причинені двері моєї кімнати. З кількох сновидінь, що змінювали одне одне, запам'яталося останнє. Здавалось, мій плавучий притулок стискається, і вийти з нього немає змоги. Брезент над головою опускається нижче і нижче, нарешті лавка для весляра натиснула мені на живіт, і я прокинувся. Човен злітав і падав на хвилях, бортом б'ючись об дерев'яний місток. На дворі тільки розвіднялося. Вітер щосили шарпав брезент, темне небо, що зливалося з лінією горизонту, було якимось брудним і ворожим. Спінені хвилі котилися до берега. Бони, до яких були прив'язані човни, вгинались у мене під ногами, і я мало не впав у воду. І куди це поділася вчорашня сонячна погода? Я, хитаючись і заточуючись, вибрався на берег. Мабуть, такого ніколи не виробляв ногами ніякий п'яниця. Кожна хвиля не тільки виривала з-під моїх ніг опору, а й боляче стискала шлунок. Нарешті я упав на коліна у глибокий пісок і дав волю природі. Мені одразу полегшало. Відійшовши далі від човна, я сів і підпер голову руками. Солоний вітер висушив моє спітніле чоло. Що ж, доля дає мені ще один урок. Я до сьогоднішнього дня, недосвідчений мешканець суходолу, після якихось півдоби життя на березі моря, можу твердити, що морська хвороба, підхоплена серед глибокого сну, найнеприємніша в світі річ. Я повернувся спиною до моря, щоб не бачити хвиль із білими гребінцями. Морська хвороба, видно, не тільки нудота у шлунку, вона пригнічує також душу. Ніде ніяких ознак життя. У непорушній ранковій сутіні містечко спало глибоким сном, і на усьому широкому світі я був сам один. У голові у мене мляво снувалися мрії про затишне ліжко на твердій підлозі, яку не зрушив би землетрус. Мабуть, мені не лишається нічого іншого, як найняти на кілька днів кімнатку у місцевому готелі, а розрахунок із хазяями доручити самому Господу Богу. Адже помічником офіціанта мене в Пекеролі, мабуть, не візьмуть. Ще не почався справжній туристський сезон, та й саме це містечко аж ніяк не схоже на морський курорт, хай навіть найскромніший. Може, місцеві рибалки наймуть мене за кілька франків на день підсобним робітником? Після сумного досвіду сьогоднішньої ночі на таку кар'єру у мене теж немає перспектив. Проте можна розпитатись, де тут на узбережжі найближча будівельна контора, чи не потрібний там технік? А що, коли саме тут збираються будувати величезний міст через долину, і тільки й шукають, хто б міг його розрахувати? Гей, чоловіче, з такими дурними надіями іди ти краще до бісового батька, довинуло до мене між двома поривами вітру. Я завмер. Що це, слухова галюцинація? Та ні. Від берега знову почулися голоси. Я приємно здивувався, невже французькі слова можуть так нагадувати звуки рідної мови. Та краще лишилися бутієві, я так і закам'янів. Ні, це ніяка не помилка і не галюцинації. Це не хто інший, як оті два поляки, про яких учора говорив рибалка з восьминогом. Мабуть, чудеса все-таки існують. Земляки у досвіда на понурому і порожньому узбережжі за 1500 кілометрів від батьківщини, коли ти сам собі здаєшся найнещаснішою людиною в світі. Я рушив у їх бік, та ступивши кілька невпевнених кроків, спинився. Сказати, що я чех, тільки з французькими паперами в кишені? Ні, це може їм видатися підозрілим. У цей час незнайомці побачили мене і сторопіло зупинилися. За їхніми спинами у ранковій сутіні вимальовувались обриси човна з причепним мотором. У шумі хвиль я не почув, як він під'їхав до берега. Пляж знову гойднувся у мене під ногами, потім ще раз, чи ж припиниться, коли ця клята хитавиться. «То вас таки добряче прихопило», – мовив один із них, нижчий на зріст і гладкий. Вже з першого його речення я зрозумів, що він по-французьки розмовляє гірше за мене. Мені хотілося стиснути їхні чеські руки або ж обняти обох, але я стримався. «Не терплю моря, тобто коли штормить», – сказав я по-французьки. У кремезного чоловіка, який заговорив до мене, указівний палець на лівій руці був перев'язаний уже досить брудним бинтом. «А хто ви такий?» – запитав другий, високий і стемний. «Жак Мартен», – сказав я. Товстий вже розтулив рота, щоб і собі відрекомендуватись, але помітив, що другий не збирається цього робити, і лише запитав: «То це ви спали?» Правицею з короткими міцними пальцями він махнув кудись у бік човнів. Я кивнув головою. Берег піді мною знову захитався, і я сів на пісок. Порожній шлунок вільно плавав десь у моїх нутрощах. «Плюньте на це діло», – перейшов на ти Товстун. Очевидно, він визначив для мене певну, мабуть, ближчу собі соціальну категорію. «Я теж блював під ранок. Ось, тримай, це тебе поставить на ноги». Він витягнув із задньої кишені штанів пласку пляшечку. Я ковтнув горілки, і вона здалася мені міцнішою за звичайний марк. Збудливе тепло розлилося в животі і піднялось аж до легенів. Гладкий намірився був ковтнути собі, але передумав і простягнув пляшку своєму супутникові. Високий похмурий чолов'яга, перш як пити, обтер шийку долонею. «Ви з отого корабля?» – показав я у бік моря. Швидко розвиднялося, судно стояло десь за кілометр, і з цієї відстані навіть не було видно, що воно гойдається на хвилях. «А ти звідки це знаєш?» – запитав високий. Коли він говорив, верхня губа у нього піднімалася, відкриваючи випнуті вперед великі зуби. «Учора мені казав про вас один тутешній чоловік. Він думав, що ви поляки». «Які там поляки?» – заперечив гладкий по-чеськи. «Ти що?» – тихо сказав високий теж чеською мовою. «Що зрозуміє?» «Звідки йому зрозуміти, шеф?» Гладкий похилив круглу голову до плеча і краєчком ока глянув на мене. Я і бровою не повів. «Це слово забудь», – пробурмотів високий чолов'яга з великими зубами. «Це слово кожен зрозуміє всякою мовою». Вони не назвали своїх імен ні при першому знайомстві, ні пізніше, але для себе я мусив був якось охрестити їх. Меншого я назвав просто Гладким, а високого – Бобром, бо чомусь уявляв собі цю тварину грубою і похмурою. Водночас я подумав, що мені буде досить важко ніяк не виявити, що я їх розумію. Тепер уже пізно признаватися, що я, так само як і вони, нащадок Пшемисла Ореча. Примітка – легендарний князь, прабатько чеського народу. Та й зрештою, яке кому діло, хоч би землякам до походження моїх французьких документів. Гладкий почав розмотувати брудну пов'язку, і на очі йому набігли сльози.